Gwersi yn. Cyfrinach rydyn ni'n hapus i wybod amdani. Oes unrhyw un erioed wedi dweud cyfrinach wrtho ti? Mae'r Beibl yn siarad am gyfrinach arbennig. Mae'n arbennig oherwydd mae'n dod oddi wrth Dduw. Mae'n cael ei galw'n gyfrinach oherwydd doedd pobl ddim yn gwybod amdani. Roedd hyd yn oed yr angylion eisiau gwybod mwy am hyn. Hoffe ti wybod beth yw'r gyfrinach? Amser maith yn ôl, creodd Duw y dyn cyntaf a'r ddynes cyntaf. Eu henwau oedd Adda ac Efa. Roddodd Duw gartref hardd iddyn nhw o'r enw Gardd Eden. Petai Adda ac Efa wedi gwrando ar Duw, ydyn nhw a'u plant wedi gwneud yr holl ddaear yn baradwys fel yr ardd honno. Ydyn nhw wedi byw am byth ym mharadwys. Wyt ti'n cofio be a wnaeth Adda ac Efa? Gwrthododd Adda ac Efa wrando ar Duw, a dyna pan dydyn ni ddim yn byw mewn paradwys heddiw. Ond dywedodd Duw y byddai'n gwneud yr holl ddaear yn hardd, a byddai pawb yn byw am byth a bod yn hapus. Am amser hir, nid oedd pobl yn gwybod sut roedd Duw am wneud hyn. Roedd yn gyfrinach. Pan ddaeth Iesu i'r ddaear, fe ddysgodd y pobl lawer mwy am y gyfrinach honno. Wrth sôn am y gyfrinach, roedd Iesu'n sôn am deyrnas Duw. Anogodd Iesu'r bobl i weddio am i'r deyrnas ddod. Bydd y deyrnas yn gwneud y ddaear yn baradwys hardd. Wyt ti'n hapus i wybod y gyfrinach hon? Cofia, mae dim ond y rhai sy'n gwrando ar Jehofa fydd yn byw ym mharadwys. Mae'r Beibl yn adrodd llawer o hanesion am ddynion a merched a oedd yn gwrando ar Jehofa. Wyt ti'n edrych ymlaen at glywed mwy amdanyn nhw? Gad i ni weld pwy oedden nhw, a sut gallwn ni fod fel yn nhw. Darllena yn dy Feibl, Marc, penod 4, adnod 11, cyntaf Peter, penod 1, adnod 12, Genesis 1, 26 i 28, 2, 8 a 9, 3, 6 a 23, Matthew, 6, 9 a 10, Psalm 37, 11 a 29. Cwestiynau. Pam nad yw'r ddaear yn baradwys heddiw? Am ba gyfrinach arbennig mae'r Beibl yn sôn? Beth ysgodd Iesu i'r bobl am y gyfrinach? Beth oes rhaid i ti ei wneud er mwyn byw ym mharadwys?